Gerbėzui Kristui brangus Marijos radio klausytojai. Šio ryto aktualių laidoje iš Vilniaus studijos su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, o mano svečias Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas.
Sveiki.
Malonu, Robertai, jūs ir vėl matyti ir girdėti mūsų studijoje ir artėjant tėčio dienai kalbamės apie tėvo rolę vaiko gyvenime ir kaip ta rolė yra svarbi ir ką matote jūs kaip mokytojas. Tai ir norėčiau paklausti, mokote daug vaikų, mergaičių, berniukų, paauglių ir ar matosi iš vaiko elgesio, iš jo pasiekimų santykių su tėčiu? Turi vaikas tėtį, neturi, kiek aktyviai dalyvauja gyvenime, ar galima pastebėti tai?
Iš tikrųjų, galima pastebėti ir nesikį esu susidūrę su tokiom situacijom, kaip sunkiai bendrauja, kokios yra problemos ugdymo procese iškyla iš nepilnų šeimų, kada trūksta tėvo. Ir netgi neišskirčiau, kas stipriau tai veikia berniukus ar mergaites, galbūt savai, bet vienodai stipriai ir vienus ir kitus. Ir iš tikrųjų to tėvo vaidmens mes negalime sumažinti, negalime jo ignoruoti. Galbūt iš tikrųjų reikėtų daugiau pastangų visoje visuomenėje, kad tas tėvas grįžtų jam tinkamą, deramą ir galbūt privalomą vietą šeimoje, visuomenėje. Ir vat iš tikrųjų kartais to tėvo, netgi jeigu šeima yra pilna, labai pasigendu. Kartais aptariant tam tikras mokymus, elgesio problemas su tėvais, nu, pritrūksta tos tėviškos stiprybės. Iš viso man tas žodis, tėvas yra labai stiprus savo visų krūvių su to tarimu. Na, vat, žiūrėkit, net pagrindinė krikščionių malda prasideda kokiais žodžiais, tėvė mūsų. Ir vat, mano tėvė, netgi galbūt paprašiau tėvai, taip kaimiškai šiek tiek, kreipimasis ir pasikalbėjimas su vaiko, su savo tėvu, tai, nu, yra šventas dalykas. Blogai yra tai, kad šiuolaikinėje visuomenėje dėl įvairiausių tokių mainstreaminių dalykų mes prarandame tą tėvą ir vis dažniau tenka susidurti su tokiu vyriškos lyties motinos variantiniu.
Netgi taip, norėjau apie tai paklausti. Jau sovietmečių buvo iš tikrųjų deklaruojamas ir diegiamas tas visuomenės egalitariškumas, na, neva lyčių lygybė, dabar vėl apie tai kalbam. Nekalbam apie lyčių lygivertiškumą ir papildomumą, bet lyčių lygybė. Mama vienas, mama du, arba jau nuo pat vaiko gimimo, žodžiu, tėvystės motinystės atostogos tarsi vienodai. Čia tėvo ar mamos rolės nieko nesiskiria, tik tai va du suaugusieji vienodi. Kaip manot, kokia žala tuo buvo padaryta ir tebedaroma turbūt?
Žala iš tikrųjų yra didelė, nes šeima yra pirmoji vaiko mokykla. Ir pagal tai, kokius elgsenos modelius, kokias vertybės, kokius gebėjimus, įgūdžius, nuostatas formuoja tėvai, labai ilgai nepriklauso ir kaip vaiko gyvenimas klostysis, kaip klostysis jo santykiai su savo gyvenimo partnerio, žmona, vyru, koks bus pareigų pasiskirstimas šeimoje, kiek tame bus egalitarizmo ir kiek tame bus to papildomumo vienas kito. Tai aš manau, kad iš tikrųjų mes tą lygybę truputėlį kartais suvokėme iškreiptai ir perdėtai. Tai yra žmogaus ir piliečio lygybė prieš įstatymą, yra tikinčio žmogaus lygybė prieš Dievą, yra galų gale dviejų žmonių lygybė sprendžiant esminių savo gyvenimo, bendro gyvenimo klausimus, bet na, Dievas sukūrė mus vyrais ir moterimis ir čia tokių visiškų dirbtinių, išvestinių lygybių negali būti. Ir va čia tas papildomumas, kuris sukūrė tam tikrą šeimoje harmoniją, bendradarbiavimą, atsakomybių pasiskirstimą, gal ir yra būtent ta tikroji vertybė ir lygybė kaip vertybė, kurios pasisemti ir turi vaikai tam, kad jie gyvenime turėtų tinkamus orientyrus ir nepasiklystų tarp įvairiausių madingų žodžių, madingų vertybių, idėjų, kurios iš tikrųjų galbūt nėra nei tokios jų ypatingos vertybės, nei jos tos lygybės iš tikrųjų atspindi.
Man labai patinka, šiaip jūs sakytų, galbūt čia laikiniai, įvairūs ekspertai, politikai ir veikėjai, kas senamadiška, bet man patinka tas teiginis, kad mama vaikus myli besąlygiškai dėl to, kad jie yra, tėtis myli už tai, kokie jie yra. Ir tame yra labai šiaip sudėtingas dalykas, aš galvoju, netgi būti mama yra tam tikra prasme lengviau, nes vaiką yra mylėti lengva, paprasta, tu jį priimi, tėčiui tenka ta sunkioji dalis išreikalauti, briežti ribas, auklėti, ne tik mylėti, bet, na, tą vaiką išauklėti žmogumi, geru žmogumi, dėkti tas vertybės, tėtis yra reiklesnis. Ar jūs pasigendate šiandien šitokio požiūrio?
Iš tikrųjų pasigendu, kažkodėl dauguma vyrų, aš čia liksiu irgi senamadiškas, dauguma vyrų stengiasi, kaip jau minėjau, būti tomis vyriškos lyties mamomis, būti perdėtai švelniais, perdėtai globojančiais, o kur nereikia netgi prisimančiais atsakomybės už vaikus, nepaliekant jiems klaidos laisvės. Klaidos, kuri galbūt brandina jauną žmogų ir kuri galbūt gali tapti pagrindu nuo širdžių tokių ugdomuojų pokalbių tarp tėvo ir jo vaiko, kas iš tikrųjų būtų labai sveika ir labai naudinga kiekvienam tam jaunam žmogui, kuris dar tik pradeda eiti prie tokios asmeninės atsakomybės, to taško, jo suvokimo ir gebėjimo tą atsakomybę priimti ir įgyvendinti. Dėl to tas tėvo vaidmuo yra labai svarbus ir aš labai iš tikrųjų norėčiau matyti tuos vyriškus tėvus, kurių santykis pradeda formuoti su savo vaiku tada, kai vaikas jau išeina iš tokios absoliučios fiziologinės priklausomybės nuo motinos, kada jau ne tik ta tikroji virkštelė, bet ir psichologinė virkštelė nukerpama ir kada tėvas su savo vaiku bendruose žaidimuose, vaiko įtraukimą galbūt į kažkokius smulkius namų darbus, jisai perdoda savo patirtis, suteikia stiprybę, parodo tą savo buvimo esybės, tą patirtį, pavyzdį.
Kaip yra šiuolaikinė mokykla? Aš pamenu, kai eidavau į mokyklą, tai tėvų susirinkimuose būdavo ne tėvų, o mamų susirinkimai. Vienas koks tėtis ir visos mamos kartais ir to nėra. Ar dabar tėčiai bent jau ateina susirinkimus, o tie, kurie ateina, ar jie yra labiau tėčio rolę prisiema, ar kaip tik ir dubliuoja ta mama du, kurie švelnus, rūpestingi ir viską už vaiką, net batus užrišantis?
Šiaip sakyčiau, proporcija išliko ta pati, mamų susirinkimai. Iš tikrųjų, tėčių ne tiek jau daug. Tėčiai įvairūs, aišku, mažuma yra tų tėčių, kokį mes įsivaizduojam, gerąją to žodžio prasme patriarchalinį tėvą, kuris iš tikrųjų jaučia atsakomybę ne apsaugoti, perdėtai apsaugoti, o sukurti vaikui sąlygas, kad jisai pats mokėtų saugotis nuo netinkamų situacijų, kuris mokėtų priimti sprendimus, kuris išmoktų būti atsakingu už tai, ką jis daro, ką jis veikia, kokiam vertybėmis vadovaujasi šiandien, galvojant apie ateitį. Tai be abejo, bet tokių tėvų labai yra mažai ir tas yra labai liūdina.
Ir kaip dabar yra Lietuvoje, iš tikrųjų skyrybų skaičius labai didelis, nepasakysiu, bet man atrodo, berods kas antra pora turbūt skiriasi. Ir vėlgi iš sovietmečio ateina ta tokia tradicija, bloga tradicija, kad skyrybos reiškia automatiškai vaikas lieka su mama, tėtis tik tai skiria tam tikrą pinigų sumą jo išlaikymui, kartais pasiima savaitgaliu ar atostogom. Ir automatiškai tėvų skyrybos tarsi reikšdavo ir skyrybas su vaikais. Ar dabar keičiasi situacija?
Iš tikrųjų nesikeičia, dažniausiai nesikeičia, kartais yra tas tėvo prisiemimas, reiškia, rūpintis vaiku, toksai pasidaro labai blaškantis, kada vieną savaitę vaikas gyvena su motina, kitą savaitę su tėvu, jis neturi savo pastovių namų, neturi pastovaus kampo, jam, žinai, kažko trūksta, jis kažką palieka pas motiną, būdamas pas tėvą, jis to neturi, negali atsinešti į pamokas. Tai atrodo tokia smulkmena, bet vaikas iš tikrųjų labai smarkiai išbalansuojamas ir galbūt, tarkime, likti su vienu iš tėvų, galbūt net yra geresnis variantas, negu blaškytis tarp dviejų skirtingų namų, ypač kai dar tuose naujuose tėvo namuose yra dar kitų vaikų, tada vėlgi atsiranda įvairiausios konkurencijos ir visa kita. Iš tikrųjų labai sunku tą teisingą. Taip, visokių tokių dvasinių psichologinių peripetijų. Kartais galbūt atskirai gyvendamas tėvas gali suvaidinti nemažesnį vaidmenį, negu gyvendamas kartu. Klausimas yra toks, ar iš tikrųjų tėvas supranta, ką jis turi duoti savo vaikui. Šiaip iš tikrųjų labai mūsų visuomenė yra blogai su tuo iš viso vyro vaidmeniu. Vaikai, jie daugumo yra su moterimis, su mamomis, su mokytojomis. Ir aš kartais netgi pajuntu, kaip kai kuriems vaikams vyras mokytojas kažkiek kažkurio momentu netgi suvaidina epizodiškai tėvo vaidmenį ir kad jam reikia to santykio su suaugusiu vyru tam, kad jis galėtų kažką savo pačiam suvokti, nuspręsti, suderinti kažkokius savo vidinius gijas. Tai vat, iš tikrųjų tas moterų pernelyg didelis dominavimas mūsų visuomenėje, na, jis kenkia šeimai, kenkia vaikams.
Ir tom pačiom moterim.
Ir tom pačiom moterim. Ta prasme, iš tikrųjų, kartais pagalvoju, kad visa emancipacija nuėjo truputėlį į klystkelį, nuėjo virto tokiu vyriško vaidmens imitavimu, pamirštant savo moterišką prigimtį ir moterišką pusę. Čia, aišku, labai gili filosofinė, sociologinė problema ir čia reikėtų valandas išdiskutuoti, kad prieitam nors kažkokį sprendimą, bet ir vyrai, ir moterys pernelyg paprastai yra linkę skirtis, ardyti šeimą, neieškoti sprendimų ir dar to nukenčia ir patys, ir jų vaikai nukenčia. Ir čia iš tikrųjų problema, kurią nežinau, kas gali spręsti. Galbūt tiesiog grįžti prie tų tikrųjų amžiais patvirtintų vertybių, tradicijų išlaikant šeimą. Prisiekiai prie altoriaus ir turi išgyventi. Ir galbūt išgyvenus krizinius metus, ko gero kiekvienas mūsų šeimoje turėjom krizinių laikotarpių, tu suvoki, kad ta tvirta šeima tai yra tavo užnugaris ir kad tai, kas kažkada skyrė, tai buvo trumpalaikiai dalykai. Ir prisilaikydamas savo atsakomybės prieš savo sutuoktinį, prieš savo vaikus, išeini iš tos krizės ir tau pajunti, kad sprendimas buvo teisingas ir ta tvirtybė pasiteisino.
Ir čia man norėtųsi grįžti vėl prie to visuomenės egalitarizmo ir autoriteto kaip sąvokos, kaip reiškinio iš vis pašalinimo. Nei tėvas yra autoritetas, motinos ir vėlgi autoriteto nėra, tų skirtybių. Ir vaikai auga tarsi ir jie neturi paisyti tėvų autoriteto, tarsi visi čia yra lygus, vienodai išmanantis ir galbūt tai yra viena iš tų problemų, nes kas kad tu šeimoje, aišku, tai svarbu, bet vieni žmonės šeimoje kūrė tam tikrą hierarchiją, tam tikrus autoritetus, atsakomybės, bet tu išeini platų į pasaulį ir tai sakoma, ne, čia yra blogai, čia visi mes lygus, čia aš sprendžiu, aš tas individualizmas ir jau mažas vaikas auga su individualizmu, jis tam patiečiu ir nebežino, neturės autoriteto pavyzdžio, jis pats negali juo būti.
Kartais ta problema, kad neturime autoritetų, išeina iš to, kad mes tiesiog stengiamės rasti pakaitalus, kurie užpildytų tuštybę. Tuštybę, kurie atsiranda viduje, kai neturime kažkokių gilesnių dalykų. Aš atsimenu, prieš keletą metų jau Gedimino prospektu ir maždaug ties Gedimino 9 parduotuvę, matau vaizdelį. Eina jauna mamytė ir stuja tokį rožinį visokiais gyvulėliais ir gėlytėmis nuspalvintą triratuką, kuris žypčioja, kažką birbė, cypia. Nu, ir sėdi tame triratuke kokių 2-3 metų vaikas. Ir aš, matau, o kas išauks iš to vaiko, kai jis nuo pat mažumės yra birbinamas iš visų pusių visų tų technologinių dalykų, bet jis neturi santykio su mama. Neturi santykio su mama, tai neturi santykio greičiausiai ir su tėvu, ir jis yra tampa priklausomas nuo tų išorinių dirgiklių. Tai pagrindinė bėda galbūt yra tame, kad mes kartais pasineriam į tai, kas aštriai mus gali sujaudinti, aštrus maistas, garsi muzika ir iškus vaizdas, bet mes neturime laiko ir net prarandame gebėjimą pamatyti tas tiesas, neteisybės, bet tiesas, kurias gali išsakyti kitas žmogus. Ir be abejo, pirmieji tie autoritetai yra tėvai. Pradžioje, kol vaikas yra labiau emociškai priklausomas, tas autoritetas yra motina. Vėliau, kada bręsta vaiko protas, jam reikalingas tėvas, kuris kartais yra mažiau emocingas, racionalus, bet jis tada gali duoti tą teisingą laikyseną ir išsakyti galbūt tas didžiasias gyvenimo tiesas, kurias vėliau galbūt pasitvirtins knygose, politinėse teorijose, filosofinėse koncepcijose ar bet kur kitur. Vadinasi, iš tikrųjų tas egalitarizmas jis yra toks perdėtas dalykas, kada nėra natūralios tėvų pasiskirstimo funkcijos vaiko brandimo procese. Ir klausimas, ar atsiras tas teisingas tikras doras, saugęs šalia, nu, pavyzdžiui, mokytojas, būrelio vadovas, kuris galės tą funkciją atlikti. To netlikus, nu, visą laiką žioji tam tikrą praraja gyvenime ir tada norėdamas būti geru, tas vyriškis dažniausiai, jis tiesiog seka tuo moteriškuoju pavyzdžiu, kurį gavo ir šalia to jis tarsi atrodo, kad jis patenkina visus tuos poreikius, tuos atitinka iššūkius, bet tuo pačiu jis visą laiką visą likusį gyvenimą jos diskomfortą, nesijausdamas tuo vyru, tiesiog imituodamas tą kažkurios tai lyties vieną iš tėvų vaidmenį.
Pokalbio pradžia labai gražiai paminėjot, kad svarbu leisti vaikui klaidos galimybę, klaidos laisvę. Iš tikrųjų, tėčiai yra drąsesni, jeigu jie yra išaugę stipriose šeimose, jie drąsiau leidžia tą klaidą, klaidos galimybę. Kuo svarbu vaikui leisti klysti? Nes mamos tai jau stengiasi dažnai apsaugoti. Mes norim nuo pasaulio, nuo nelaimų, nuo visko. Tėčiai iš tikrųjų yra drąsesni. Kuo svarbu tai yra vaikui?
Tai yra patirtis. Tai yra patirtis, nu, įkišai pirštą į ugnį, nudegėjai, nu, žinai, kad tai karšta.
O jeigu mama neleidžia arba tėtis neleidžia kišti tą ugnį, tai tikėtina, kad, na, ten įvirsi visą ranką įkičia, ne tik pirštą.
Taip, be abejo. Ir klaidos yra pamokos, kada jie padarai klaidą ir pagalvoju, o kodėl tu suklydai ir kokios to pasiekmės, atsiranda sąlyginis refleksas to nekartoti. Na, mes esame gyvi padarai ir tai, kas tinka bet kuriam gyvam padarui, tinka ir žmogui. Žmogus dar maža to gali padaryti iš to žymiai gilesnės išvadas ir susikurti savo apsauginį mechanizmą, kaip to išvengti. Ir kartais va, tas dalykas, kad nepadarai klaidos arba tiesiog bijai padaryti klaidą, varžo bet kokią iniciatyvą, varžo kritinį mąstymą, varžo kūrybiškumą. Visi darom klaidas. Protingesni mokomės iš svetimų, kvailesni iš savų, bet visi mokomės. Ir reikia suvokti tokį dalyką, kad mokymasis, žinojimas tam tikrų situacijų ir sprendimų tose situacijose, tai yra natūralus evoliucinis išgyvenimo instinktas. Ir mes turime tą instinktą patenkinti. Tai yra mūsų išlikimo algoritmas. Ir mes tiesiog turim tą pripažinti ir nebijoti to daryti. O nuo visko neapsaugosi. Ir kuo mažiau išvengi klaidų ankstyvam savo amžiuje, tuo daugiau jų padarai vėlesniam. Ta prasme, kiekviena riba, kaip sakė filosofas Heideggeris, suponuoja ir jos peržengimo tą modelį. Todėl peržengti per klaidos ribą reiškia nueiti toliau. Jeigu liekame neperžengę tos ribos, mes liekame tame pačiame rate.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausotės aktualių laidos. Prie mikrofono Regina Statkuvienio, su manim studijoje svečias Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas. Ir kalbamės apie tėvo vaidmenį, vaiko gyvenime ir tapimą tėčių. Dabar daug jau mes ir gražiai pakalbėjom apie tą tėčio vaidmens svarbą ir aš galvoju, kad šiandien tėvai, žmonės labai atidėlioja vaikų gimimą. Ar gali būti priežastis ir ta, kad tėvam keliami labai dideli lūkesčiai reikalavimai? Yra daugybė visokių vaiko gerovės komisijų, vaiko teisio apsauga. Žodžiu, jeigu tik tai kažkoks tai nelaimingas atvejis, vaikas susižaloja, iškart įsijungia tarnybos ir kaip čia pas jūs įvyko. Ar matote, stebite, ypač dirbdamas mokykloje, kad tėvai tikrai jaučia tą tokį spaudimą iš visuomenės, iš valstybės būti tokiais, o ne kitokiais tėvais. Šiuo atveju aš čia nekalbu apie kažkokius tokius amoralius atvejus ar socialinės rizikos šeimas, apie normalias šeimas, kurios yra spaudžiamos atitikti tam tikrą idealą, aprūpinti vaiką, elgtis vienai par kitaip spręsti konfliktus ir panašiai.
Sunku pasakyti, iš tikrųjų galbūt ir yra dabartinių tėvų, aš jau seniai išėjau iš tokios tėviškos fazės, kad tą spaudimą labai jaučiau. Galbūt jie taip patiria tą spaudimą, bet jie nepatiria kito spaudimo. Jie nepatiria kito spaudimo, kad gebėti tikrai pasirūpinti vaiku. Jie nori apsaugoti nuo tariamų pavojų, neprisimti atsakomybės, neversti vaiko prisimti atsakomybę. Nu, tarkime, nu, yra dvi tokios didžiulės problemos, nesimokymas ir nelankomumas mokyklose. Ir mes iš tikrųjų čia prieš porą metų buvo paskelbta, kad ten kiek milijonų pamokų yra per mokslo metus praleidžiama. Tai kartais tos tėvų valdžios nedemonstravimo mūsų tėvų tarpe yra. Ar tai yra iš tikrųjų tos išorinės prievartos įvairiausių ten instancijų ir institucijų, kurie gali daryti tėvams, galbūt, bet nėra pakankamas galbūt vaiko teisių. Tada, kai reikia iš tikrųjų apginti vaiko teisės nuo paties vaiko klaidų, tai va to iš tikrųjų aš kaip mokytojas labai stipriai pasigendu. Kita vertus, kodėl bijoma tų vaikų? Bijoma apsunkinti save. Mes iš tikrųjų gyvename aukso amžių Lietuvoje. Lietuviai niekada taip gerai negyvenom, visų pirma, materialiai. Vaikai tai yra iš tikrųjų rūpešiai, rūpi karjeros, rūpi pramogos. Šeima nėra vertybė, nu, kas šiandien susitokiau, po 2 mėnesių išsiskirsiu, nu, padariau klaidą, pabandėm, nu, viso gero, linkiu sėkmės. Ir ta šeima, jinai tarsi kažkokių kitų poreikių yra tenkinimas, bet nėra to, tarkime, suvokimo, kad šeima tai yra ir tautos egzistencijos tęstinumas, kad tai yra pilietiškumo mokykla, kad galų gale tai yra viena iš svarbiausių tavo kaip asmens, kaip individo realizacijos vietų.
Ir galų gale brandos vietų, taip, jeigu tu gali ir sulaukti 50 ir 60 ir likti tokiu pat nesubrendusiu paaugliu, jeigu neprisėmė atsakomybės už kitą. Man labai dabar rėžia akį, ir čia turbūt pabambėsiu, pasakysit, kaip jų mokyklai atrodo, kad nuo mažens tėvai tikisi, kad vaikas bus kažkoks labai patogus, na toks teisingai besielgiantis, kai reikia tylus, ramus, ir vaikutis jau sėdė vežimėlį ir kad nekeltų triukšmo, pavyzdžiui, prekybos centre ar kažkokioje kitoje viešoje vietoje, kur normalu tą triukšmą vaikui kelt. Jam į rankas įbrukamas telefonas, planšetė, uždedamos ausinės ir vaikas panyra ir tą virtualų pasaulį ir visiems labai patogu. Arba matau, kalbasi dvi jaunos mamos, geria kavą, pietauja. Ir vaikai užuot lypę ant kelių, ten ragavę jų kavą ar dar kažką, jie tiesiog abejingais veidais tame virtualiame pasaulyje. Kas čia per iškinys ir kodėl?
Nu, čia yra vengimas atlikti savo tėvišką, motinišką funkciją. Tai yra labai lengva atsipirkti, tu pakeši kažką, kas užbirbina vaiko dėmesį. Ir tu ramiai darai tai, ką nori. Ir tada galima daryti išvadą, kad kartais tos mamos ir tie tėčiai, kurie įkiša skaitmeną vaikui į rankas, jie tiesiog stengiasi išvengti, išsisukti iš nepatogios tėvų pareigos, užsiimti savo vaikų,
sudominti,
bendrauti, kalbėti, rodyti ir visą kitą. O mokyklai tai yra galbūt kita problema su tėvais. Jie visi apie savo vaikus galvoja taip, lyg tai būtų loterijoje laimėtas aukso puodas. Aš suprantu, būna šeimų, kuriuoms būna problemų sulaukti vaikų, ten dirbtiniai apvaisinimai, gydymais ir visa kita. Galbūt tokius žmonės lengva suprasti. Bet jie įsivaizduoja, kad jų vaikas yra ypatingai unikalus, ypatingai gabus ir kad jis viską gali pasiekti be pastangų, be tėvų kontrolės, be tėvų pagalbos. Ir staiga pasirodo, kad jų vaikas nėra toks ir tada visokie nusivylimai aplinka, mokykla, galų galia savo vaikų, galų galia numojimas į ranką, pasakymas, nu va, jau jam 15 metų gali savo problemas išspręsti pats, pasirodo, kad ir 19 metų dar pat savo mokyklinių problemų išspręsti nesugeba. Tai va, tas yra tiesiog puldinėjimas į kraštutinumus, nesusivokiant, o kągi tu, mielas žmogau, iš tikrųjų privalai padaryti, kad tavo vaiko tas pradinis gyvenimo kelias, išėjimas į savarankišką gyvenimą būtų sėkmingas, būtų tikras, būtų pasiekta ta branda, kuri leidžia vienam savarankiškai gyventi.
Ir dabar čia mes kalbam ir aš įsivaizduoju mūsų klausosi tėčiai. Ir vėlgi tai yra sudėtingas lūkestis, o ką daryti tam jaunam tėčiui, kuris galbūt pats augo išsiskyrusioje šeimoje ir tėtį matydavo savaitgaliais ar dar rečiau. kuris susiduria su tom problemom, na, praleido tą laiką ir dabar kalas save turbūt mušas į krūtinę ir sako, esu blogas tėvas, man nepavyko, na, gal kitą šeimą sukursiu, bus geresnė, o gal ir šitoje nesusitvarkau su problemomis ir tada kyla toks kepagunda nusišalint, kad, na, tai tik tai tos mamos kaltė arba tiesiog suaugęs jau ir tegul tvarkosi pats. Ką jūs patartumėt, kaip tėtis galbūt ir kaip mokytojas, matantis daugybę įvairių šeimų modelių, vis tiek mokiniai tai parodo savo elgesiu ir problemom ir pasiekimais. Ką patartumėt tokiam tėčiui? Vat jis nežino, kaip būti geru tuo tėčiu, nori, bet mokykloje apie tai vėl nemoko, neišmoksi kažkokios tai tos gyvenimo įgūdžių programoje, apie tai nekalbama. Jeigu žmogus neturėjo savo tėvo, savo pavyzdžio, kaip kas jam gali padėti?
Žinot, yra, ir sudėtingas, ir to pačiu labai paprastas klausimas. Aš tiesiog pradėsiu truputėlį nuo tokio asmeniškumo. Mano tėvas metė šeimą, kai man buvo 5 metai, seseriai, nu, ant šešti kažkurėjo, seseriai buvo apie metus. Po to aš tėvą pamačiau būnamas 18 metų. Po to 21-ių. Po to ypatingai laiko nemačiau ir su tėvu vėl atnaujinom santykius, nu, kai aš jau buvau gerokai 60 ir tas mūsų bendravimas truko kelis metus, po to tėvas numirė. Tai kažkiek man tėvas sugebėjo atstoti patėvis, daug ko iš jo išmokau, nors ten irgi visko šeimoje buvo, čia į smulkmenas nesileisiu, tai kartais vyrui, kuris atėjo iš nepilnos šeimos, tapti gero tėčio, gali padėti tai, nu, aš vėlgi iš asmeninės patirties, tai yra padaryti tai, ko nepadarė tavo tėvas.
Ko tau trūko tiesiog?
Ko tau trūko. Ir niekas niekam neuždraudžia būti geru tėvu. Visada yra blogai, kada galvoju, kad aš gerų tėvų nebūsiu. Jeigu tu esi geras, ten vairuotojas, informatikas, ten programuotojas, gydytojas, teisininkas ar bet kas, tai lygiai taip pat tu gali būti ir gerų tėvų. O kur tavo stiprybė? Jeigu tu gali užsispirti ir atlikti tau pavestą darbą, už kurį moka pinigus, tu gali būti gerų tėvų, net jeigu su savo vaiko motina tu ir negyveni po vienu stogu. Tiesiog suvokti, tu tėvas ir tu privalai. Tu gali turėti kitą šeimą, gali atsirasti dar kitų vaikų, bet tas vaikas vis tiek yra tavo kūno vaikas. Dalis ir tavo atsakomybė. Tai vat, kai nėra tam tikrų, pavadinkime, vertybinių orientyrų, stabdžių, nu, tada einama tiesiog labai paprastu keliu, išvengti nepatogių situacijų ir plaukti pasroviui, bet tai yra lengva, bet tas lengvumas vėliau tampa tam tikrą atgailą. Ir ta atgaila galbūt gali trukti visą likusį gyvenimą ir nuodėmės atleidimo pat savo taip ir nesuteiksi.
Ir paminėjot apie tų nepatogių situacijų išvengimą. Tikrai labai dažnai tėvai, turbūt ir mokykloje pastebėti dirbdamas, ypač kurie gyvena atskirai ir turi sukūrę kitas šeimas, jie sprendžia materialiais dalykais. Ir tie vaikai būna dažniau, jeigu anksčiau sovietmečių tėvų skirybos reikš dabar tam tikrą skurdą, tai dabar neretai reiškia vaikui 2 kišenpinigius, 2 atostogas, 2 daugiau gerų drabužių ir panašių gėrybių. Ir vaikai tai jaučia ir jie tuo naudojasi, bet turbūt tai nėra tas kelias. Ir kodėl jis nėra, nes nuo materialus dalykai irgi svarbu.
Tai be abejo svarbu, bet tai yra, žinot, tai yra bejėgiškumo išraiška, kada yra atsiperkama materialiais dalykais, pinigais, dovanomis, atostogomis, bet tai niekada nepakeis galbūt vyriško pokalbio tarp 35 ir 5 metų vyrų einančių, pavyzdžiui, didžiąją gatvę ir galbūt tėvo parodymas, vat, pasižiūrėk, vat, ten yra į tą langą arba į tą stogą arba aptarinėjimas pravažiuojančių automobilių. Ir jokie pinigai to nepakeis. Ir be abejo, tėvas galbūt yra, bent jau jis tikrai turėtų būti tuo pirmojo vaiko intelekto ugdytoju, jo interesų ugdytoju, jo kūno ugdytoju galų gale. Galų gale yra tiek daug ir moteriškų, ir vyriškų paslapčių, kurias dukros sužino iš motinų, o berniukai iš savo tėvų. Ir tai irgi yra labai svarbu. Ir galbūt, tarkime, žmogaus vėlesnė laimė jo asmeninėme gyvenime galbūt priklauso ir nuo to, kiek tėvai išmokė elgtis tam tikrose situacijose su priešingos lyties atstovais, kaip mylėti.
Ir paminėjote apie berniukus daug, bet turbūt mergaitė tas tėčio vaidmuo. Iš mamos mergaitė vėlgi kai kurių dalykų iš tikrųjų tik iš mamos gali išmokti, bet kuo tėčiai svarbus mergaitė. Mokykloje irgi turbūt matot mergaitės, kurios turi mylinčius tėčius ir kurios turi tuos savaitgalinius arba tėčius, su kuriais nėra ryšio.
Taip, kartais tas jaučiasi ir vėlgi yra ir tų mergaičių, kurios jausdamos tą saugusio vyro dalyvavimo gyvenime stoką, gali artimiau bendrauti su vyru mokytoju ir kažką gauti iš mokytojo, ko negauna iš tėvo. Be abejo, tai vėlgi, reiškia, nesąmoningai moteriškumo idealus sūnus gauna per mamą, o vyriškumo idealą, kurio galbūt siekia yra iš tėčio. Vis tiek mes atėjame iš šeimos ir galbūt kažko tokio, ko šeimoj turėjom arba neturėjom, ieškosime kituose žmonėse, jau kurdami savo asmeninį gyvenimą, savo šeimą asmeninę. Ir be abejo, tėtis dukrai yra nemažiau svarbus. Galų galia tėtis vėlgi vienodai, manau, ir sūnui, ir dukrai gali nubrėžti tas leistinumo ribas, pateikti galbūt pamokamų pavyzdžių, patarimų, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Ir galbūt tai iš viso, pavyzdžiui, mergaitė, tai galbūt yra vyriško pasaulio supratimo pradžiamokslis jos tėvas.
Ir jau visai baigiantis laidai, mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad kalbuosi su Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytoju Robertu Ramanausku, kalbamės apie tėvystę, nes artėja tėčio diena. Ir dabar jau tie klausytojai, kurie klauso ir galvoja, kad na, galbūt jie va, nepadarė visko, nėra tokie geri tėvai, kaip galėtų. Turbūt tobulų tėvų nėra ir turbūt ir vaikų tobulų nėra. Kas vis dėlto yra prasmingiausia, kad vis dėlto nereikėtų bijotos baimės turėtų vaikų, ką duoda dabar ne vaikui, tėtis ar mama, bet suaugusiam žmogui tapimas tėvu. Ta rolė, kurios visuomenė labai baidosi, atidėlioja, mano, kad čia kažkas labai baisaus, atsakingo, nes tikrai prikalbėjom daug. Tai turbūt nėra tai baisu būti tuo tėčiu ir mama ir netgi kažką gali iš to kaip žmogus, kaip asmenybė ir gauti pats.
Na, tai yra tam tikras tavo kaip žmogaus, kaip vyro, galų galia kaip kažkokios srities specialisto vidaus auditas, kada tu su tom savo patirtimis daliniesi su savo vaiku. Vaikui įdomu, ką tu dirbi. Vaikui įdomu, kokias tu patiri sėkmes. Netgi jeigu patiri nesėkmes, tai vėlgi tas yra nuostabusis mokymasis iš klaidų, šiuo atveju svetimų tėvo klaidų. Tai būti tėvu yra nuostabu, kaip ir nuostabu būti motina, iš tikrųjų reikia išlaukti savo akimirkos, kada tu pasidarai labiau svarbu savo vaikui, kada jis kažkiek nutolsta nuo mamos ir tada jam reikia kažko kito jo gyvenime ir tada ta vieta užima tėvas. Ir svarbiausia yra nebijoti, kaip popiežius Jonas Paulius II sakė, nebijokite. Tai nebijoti būti tėvu. Nebijoti tėvų prasideda nuo to, kai tu nebijai tą vaiką pradėti ir tu sąmoningai tai padarai. O jeigu nesąmoningai taip atsitiko, turi tuo pasidžiaugti, kad tu turi tą laimę būti tėvu. Netgi tie elementarūs fiziologiniai dalykai gali atvesti į labai šviesius, emocinius, intelektualinius ir kitokius pasitenkinimus, kuriuos gali patirti turėdamas vaiką. Ir galų gale su vaiku tu gyvent turi išmokti visą likusį gyvenimą. Vienu toks yra pajuokavimas, kad kai vaikui yra 5 metai, tai tėvas viską žino. Kai vaikui 15 metų, tai tėvas kvailas ir nieko nežino. Bet kai vaikui 40 metų, tai pasirodo, kad tėvas viską žino ir buvo teisus. Ir reikia išmokti išgyventi visas tas stadijas. Ir mokėti kiekvienoje tų stadijų, rasti pasitenkinimą, rasti ramybę ir visada suvokti, kad netgi tada, kai tu esi tam tikroj dėl vaiko amžiaus tarpsnio konfliktinėje situacijoje su jo, tu jam esi lygiai tiek pat svarbus, kiek buvai prieš 5 metus ir būsi svarbus dar po 25 metų.
Tai turbūt abejo tuo nereikėtų, nes kartais tėvai iš tikrųjų praleidžia su vaikais, paaugliais gerokai mažiau laiko negu mokytojai. Ir jūs juos matote mokykloje visą dieną, tėvai mato dažnai tik po darbo. Ir taip drąsiai teikdamas, kad tėčio rolė svarbi ir mamos rolė netgi tada, kai tas vaikas pykstasi, kai jis yra paauglis ir atrodo, kad tėvai nesvarbus, vis dėlto reiškia, jie yra svarbus ir jum kaip mokytojai, na, su jaunais žmonėmis dirbant, nepabosta, tai kas jūs patį toje mokykloje laiko tiek laiko su tais konfliktiškai svetimais vaikais, vaikais, kurie turi daugybę ir problemų ir visokių nuoskaudų ir iššūkių, taigi jum dar sudėtingiau.
Oi, kartais juokauju, kad nieko kito daugiau nemoku, kaip tik tais mokyti vaikus istorijos. Bet, žinot, iš tikrųjų kartais yra ne kiekybė, o kokybė. Be abejo, yra filosofinė tokia nuostata, kad kiekybė neišvengiamai pereina į kokybę, bet kokybė vis tiek yra tas aukščiausias dalykas. Ir kartais net geros 5 minutės reikšmingo pokalbio su vaiku, įdominančia tema, kada tu su vaiku kalbi sąžiningai, nevynioji į vatą, neapgaudinėji, nesukuri kažkokių iliuzijų, nepataikauji, tai visada duos tą pasitenkinimą vaikui ir užmėgsta santykį ir tas kokybės bus. Ir vat, galbūt mokytojavimas irgi yra labai svarbus, nu bent jau aš asmeniškai tą jaučiu, kad nebijoti kalbėti su vaikais, nebijoti jiems sakyti teisybės, nepatogios teisybės, šokiruojančios teisybės. Per tai yra augama. Ir tada, kai tu suvoki, kad tai, ką tu darai sąžiningai, atvira širdim ir kritišku protu, tai anksčiau ar vėliau pasiekia tikslą. Iš tikrųjų, ir tėvai ir mokytojai, jie visada dirba ateičiai. Ir čia reikia suvokti, o kokios tu ateities nori savo asmeniniam vaikui, kokios tu ateities nori savo mokiniui. Ką jis po to, kai išeis iš namų, kai išeis iš mokyklos, ką jis iš pokalbių su tavim atsimins praėjus 30 metų ir perduos kitam jaunam žmogui. Tai jeigu tai suvokia, tai ir tėvystė, ir mokytojavimas yra prasmingi. Jeigu mokytojavimas yra tik būdas užsidirbti pinigų, o tėvystė tiesiog turėti namus, kur yra išvirta barščių, tai tada galbūt reikia labai smarkiai pergalvoti, o ką tu šitam pasaulyje veiki. O keistis galima visada. Visada galima įsivaizduoti, kad stovi ant ilgo plento, nusibrėžiu raudoną liniją, peržengiu ir pradedi gyvenimą iš naujo. Mes gyvename tik vieną dieną.
Iš tikrųjų, taip. Tai labai dėkuoju už tokį įkvepiantį pokalbį. Viliuosi, jį paklausę tėčiai tikrai supras, kokie svarbus ir reikšmingi vaikų gyvenime ir kad niekada nevėlų keistis, kad galima mokytis ir tobulėti. Ir galų galę tėvais mes negimėm ir mes irgi mokomės. Esi kūdikio mama ar tėtis, tada paauglio, tada jaunuolio, suaugusio žmogus ir visą gyvenimą turi keistis ir darai tas klaidas galų galę. Tai ačiū Jums ir likite su Marijos radiju. Sudie.
Sudievau.